Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Din când în când, așa cum știți, ne propunem să dăm cortina lumii la o parte și să privim puțin, câte puțin, la ceea ce se întâmplă în jurul nostru pentru a înțelege puțin ceasul profetic. Lumea face și ea așa ceva, numai că ea se îndreaptă spre Doomsday, spre ziua nenorocirii. Și au stabilit că mai sunt un minut, două, trei, în sfârșit. Vorbim, deci orele au trecut, vorbim în termen de... Care e diferența între profeția aceasta a lumii și între profeția Scripturii? Deci lumea, din punctul lor de vedere, se îndreaptă spre Doomsday, spre ziua nenorocirii. Noi unde ne îndreptăm? Spre ce? Noi ne îndreptăm spre eliberarea noastră, spre glorioasa noastră nădejde. E tare frumos lucrul acesta. De fiecare dată când, într-un fel sau altul, facem o oră profetică, cineva de pe internet mi se adresează cu câteva remarci de tipul ăsta. Dar de ce vreți să vă, etc., cum vreți dumneavoastră, speriați? E foarte interesant. Nimic din profeție și nimic din ceea ce se întâmplă astăzi, nimic din ceea ce descoperim astăzi, nu are datoria sau nu are direcția aceasta de a ne speria. N-a fost asta intenția lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, cuvântul Scripturii spune să nu vă speriați, nici măcar să nu fiți tulburați, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Simplu. Nici măcar tulburare n-ar trebui să sosească sau să vină undeva în zona noastră. Ar trebui pur și simplu să rămânem frumos în ideea că avem un Dumnezeu care ne-a spus toate lucrurile astea, pentru că atunci când se vor întâmpla, ce se întâmple? Să credem, așa zice El, v-am spus toate aceste lucruri dinainte, că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Ce s-ar întâmpla, dragii mei, dacă am vedea că se întâmplă o sumedenie de lucruri și dacă noi n-am ști nimic? Sau dacă Scriptura sau cuvântul pe care ni l-a spus Dumnezeu nu ne-ar spune nimic despre El, ce s-ar putea întâmpla în mintea noastră? Am putea zice... Uite că se întâmplă niște lucruri de care Dumnezeu nu ne-a spus. Uite, parcă n-ar ști de ele. Nu cumva în lupta asta între bine și rău, nu cumva conducerea oare altcineva, nu cumva a preluat conducerea altcineva. Situația asta este foarte probabilă, este foarte posibilă. Satan a implementat sau a dorit să implementeze gândul de felul acesta în mintea Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos pe cruce a strigat, Tată, pentru ce m-ai părăsit? În momentul acela, Satan a venit cu o forță extraordinară să inducă gânduri de felul acesta. Dacă te-a părăsit și vezi că te-a părăsit, crezi că îl mai interesează? Îl mai interesează de tine? Răspunsul automat era, te-a părăsit și ești gata. De asemenea, înțeleg că Domnul Iisus Hristos s-a temut întotdeauna de posibilitatea asta. Adică nu s-a îndoit nicio clipă de dragostea Tatălui. Dar înțelegând cât de odios este păcatul, înțelegând cât de teribil acționează el, întotdeauna a fost pus sub presiunea acestei idei, dacă păcatul este atât de odios, încât în momentul când va fi îngrămădit tot asupra mea, dacă păcatul este atât de odios încât Tatăl meu nu va putea. Pur și simplu nu va putea. Și acestea au fost gândurile cu care Satan l-a chinuit pe Domnul Iisus Hristos teribil. Dacă cumva cel ce și-a întors fața de la tine nu și-o va mai întoarce înapoi. Dacă. Domnul Iisus Hristos a trecut pe aici pentru ca și eu la rândul meu să înțeleg că mă voi lupta cu aceleași gânduri. Vor veni gânduri în viața mea, în experiența mea religioasă în care mă voi întreba, Doamne, nu cumva m-ai uitat? Nu cumva știi, viața mea e suficient de păcătoasă, am problemele mele, am necazurile mele, am căderile mele, tu le știi mai bine decât mine. Nu cumva datorită lor, datorită acestor păcate, de care m-am pocăit, e adevărat, de care regret, e adevărat. Cu toate acestea, nu cumva datorită lor, astăzi, altcineva a luat conducerea. Și Mântuitorul vrea să își croiască drum, psihologia noastră extrem de complicată, în temerile noastre, vrea să-și crească drum să ajungă la noi și să ne spună, fiți atenți, dacă vă veți clătina, dacă vă veți teme de voi, uitați-vă la cum conduc eu istoria, uitați-vă la cum se împlinesc evenimentele, uitați-vă la ceea ce vă spun eu și când veți vedea că se întâmplă, atunci prindeți curaj. Și Dumnezeu a mai vrut ceva, a vrut ca în timp ce ochii noștri văd dimensiunile aproape de nelimitat sau nelimitate ale răului, în timp ce noi vedem cum păcatul câștigă mereu și mereu, pas cu pas, și în ciuda tuturor eforturilor pare că merge înainte fără posibilitatea de a fi oprit, în ciuda acestui fapt, când vedem că lucrurile se întâmplă chiar în domeniul păcatului așa, Domnul Iisus Hristos vrea să se întâmple ceva fantastic, și anume, văzând aceste borne kilometrice din lumea păcatului, noi să ne aducem aminte că bornele le-a pus cine? Cine a așezat măsurătoarea? El. El e acolo. Chiar și lumea păcatului, măsurând-o, cântărind-o, vorbind de timpul pe care îl trăim, e acolo, atât în ceea ce privește binele, cât și în ceea ce privește răul. Și chiar și atunci când Dumnezeu pare că este înfrânt de rău și de păcat, chiar și atunci aduți aminte că Dumnezeu a vorbit despre asta. Deci, dacă veți recunoaște ceva, ceva foarte simplu, dar dacă veți observa că până și asta se întâmplă și se împlinește, atunci aduceți-vă aminte, Dumnezeul acesta care ne iubește atât de mult, crește și binele și răul și măsoară istoria, măsura Lui. Aș dori să vorbim în cadrul întâlnirii noastre profetice despre un lucru care este destinat să schimbe modalitatea de gândire a lumii întregi. Aparent neștiut, aparent fără a fi popularizat foarte mult, Conferința Națiunilor Unite din 2030 este un astfel de eveniment. Și despre asta să vorbim puțin. În anul 2017, pe 25 martie, se sărbătoreau 60 de ani de la Tratatul de la Roma. Am mai vorbit despre lucrul ăsta aici. Tratatul de la Roma avusese loc în anul 1957, într-o Europa extrem de divizată, ieșită după război, care Europa începea să viseze la un moment de unitate al ei. Și primul pas pentru unitatea europeană s-a făcut în domeniul economic, pe piața oțelului. Astfel încât Tratatul de la Roma a fost un tratat pur economic a țărilor mai puternice, mai puternic industrializate, pentru ca să creeze o piață oarecum echilibrată în lumea economică, în vremea respectivă, lucrul care conta foarte mult în refacerea europeană fiind oțelul. Ca orice pact social-politic a avut loc, oamenii au scris pe hârtie convenții reciproce, s-au angajat reciproc într-o piață economică comună. După 60 de ani, presa începe și povestește și spune: atunci ne gândeam la o Europa unită. După 60 de ani de la Tratatul de la Roma, acest început, se sărbătorește în mod destul de glorios această izbândă, o Europa unită, tot la Roma, sub următoarea situație sau în următoarea imagine. Vă rog să observați un lucru, și anume, statul cel mai mic din Europa, cel mai neimportant din Europa, fără nicio influență în Europa, este în centru. Da? Într-un act de curtoazie, așa este? Într-un act de curtoazie, l-au pus în centru. Iată-l aici. Vaticanul e în centru. Ce dimensiune are? Câteva hectare. Da? Ce importanță are? Toată lumea nu vorbește politic de o mare putere numită Vatican. Cu toate astea, de ce e în centru? Istoria recunoaște faptul că în 1957, când se realiza Tratatul de la Roma, în momentul respectiv, Tratatul de la Roma nu era un tratat care se ținea la Roma în mod întâmplător și nu avea doar interese economice la bază. Cel ce sărbătorește în mod special aici este cel care este înconjurat de toți liderii europeni. Când am vorbit despre lucrul acesta în 2017, v-am atras atenția asupra unui lucru. Cineva, arhitectul istoriei, gândește pe termen lung. începe cu 50 de ani înainte, cu 60 de ani înainte, cu un secol înainte, dar lucrurile sunt gândite. Când vezi așa, aproape că simți așa un fior pe șirea spinării. În România noi eram obișnuiți cu cincinale. Ne gândim la 5 ani de aici înainte. Ce te faci când gândești în termen de 50, de 100 de ani? Cam aceasta e diferența de putere între un stat ca România și acești oameni care gândesc în felul acesta pe termen lung. Vreau să vă întreb, apropo, Dumnezeul tău și Dumnezeul meu, cu cât timp înainte gândește? Faceți diferența. Și atunci, în raportul acesta de forțe, simțiți-vă liberi, liniștiți, binecuvântați, ocrotiți. La 25 martie 2017, Papa Francisc îi dă președintelui Trump o copie din enciclica sa, Laudato Si. Despre ce e vorba? Vă amintiți? Din nou, este o enciclică în care arhitectul Vaticanului vorbește despre cosa noastră, așa nume despre casa noastră bună, care este pământul acesta, care trebuie să fie apărat, care trebuie să fie salvat, că noi trebuie să facem eforturi datorită faptului că, dacă nu, suntem pe punctul de a ne prăbuși în abis, într-o schimbare de climat care va aduce asupra pământului ori secetă pe de-o parte, incendii și așa mai departe, ori uragane, tornade, inundații pe de altă parte. Jumătate vom muri de foc, jumătate vom muri de apă. Planeta este în primejdie. Până în ziua de astăzi se folosesc termeni ca salvați specia. Ce vă spune salvați specia? Noi nu mai suntem fiii lui Dumnezeu, noi suntem o specie. Terminologia este folosită de curentul evoluționist. Salvați specia. Alții zic salvați planeta, salvați pământul. Ok? Nu mai e vorba de creația lui Dumnezeu. E vorba de o planetă pe care o putem salva sau nu. De unde vine ideea salvați planeta? Ca și cum planeta ar fi mama noastră. Aici e vorba, aici ne ducem cu gând. Este o abordare panteistă, să nu-i zic spiritistă, în care pământul, Gaia, mama Gaia, reprezintă acea entitate care ne oferă adăpost, ne oferă posibilitatea să trăim. Trebuie să intrăm într-un fel de armonie, trebuie să ne întoarcem spre acest organism cu recunoștință, ca și cum ar fi o persoană. Că de fapt panteismul ăsta este. Este personificarea lucrurilor impersonale. Și probabil mai este și a treia categorie care vorbește despre New Age și care spune, știți ce? E nevoie să facem ceva pentru ca să începem... Ce să începem? O nouă eră, o nouă epocă. Cine așteaptă în ziua de astăzi o nouă eră, o nouă epocă? Foarte multă lume, dar termenul pornește din mileniul biblic. Ideea de mileniu biblic este luată acolo și oamenii religioși folosesc cuvântul noua eră, New Age. Luat din Scriptură. Mileniul nu este ceea ce Biblia spune 1000 de ani după venirea Domnului Iisus Hristos. 1000 de ani în care Satan este legat, cei neprihăniți sunt luați la cer, cei nelegiuiți sunt pedepsiți. Nu este vorba despre asta. New Age-ul este o vreme în care noi ne vom concentra mintea și acțiunea noastră pentru a reface pur și simplu pământul acesta. Și pământul acesta sub binecuvântarea umană va propăși foarte mult. Am vorbit de trei vectori care lucrează spre această idee, spre un Laudato Si. Curentul evoluționist, curentul spiritualist sau spiritist, curentul religios. Au vreo legătură între ele? Ideologic se bat cap în cap. N-au nicio legătură. Există un anatema între ele, dar din punct de vedere a ce urmăresc, e interesant. Reușesc toate să aibă un punct comun. Și asta se întâmplă acum, sub privirile noastre, în momentul în care se încearcă această nouă redirecționare a gândirii. Aș vrea să trecem la punctul 2, care e puțin mai important decât acesta. Decembrie 2015, acordul de la Paris. De multă vreme omenirea pendulează, se zbate cu gândul dacă deteriorarea planetei se datorează omului sau se datorează lui Dumnezeu. Dumneavoastră ce ziceți? Lumea este împărțită. Unii spun datorită omului, cu siguranță. Omul a realizat toate aceste schimbări. Haideți să facem cumva, să avem o decizie ca până în 2100 să nu depășim 2 grade de încălzire a planetei, să facem tot ce este în putința noastră pentru treaba asta, să ne mai asigurăm măcar până în 2100 să mai existăm, că pe urmă nu se știe, dar măcar până atunci. Ei spun, noi suntem de vină. Alții spun, fiți serioși, chinuiți-vă voi cât vreți, toată treaba asta, spun alții, este o problemă care va duce la împiedicarea prosperității economice. Ne va face să avem probleme de tot felul. Ca urmare, degeaba facem noi eforturi, că asta nu va face altceva decât ne va duce în sărăcie și în probleme mai mari, că de fapt toate lucrurile astea sunt în mâna lui Dumnezeu. Noi haideți să ne facem mai departe treaba noastră aici, să poluăm cât vrem, să facem ce vrem, să chinuim planeta asta oricum, că Dumnezeu e responsabil cu toate lucrurile astea. Vă întreb dumneavoastră cum gândiți, Dumnezeu e responsabil sau noi suntem responsabili? Știți textul acela din Apocalips care este cheia acestui tip de gândire? Spune că Dumnezeu va veni să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. E un text care ar trebui să dea de gândit tuturor și text care arată foarte limpede că responsabil major într-o treabă de felul acesta este omul. Apocalips, capitolul 11, versetul 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădesc pe cei ce prăpădesc pământul. E clar. Pământul a fost dat în mâna lui Adam și Dumnezeu i-a spus, știi ce? Te rog frumos, îngrijește-te de el, păzește-l, ai grijă de el. Pământul poate să fie distrus, pământul poate să fie ocrotit. Elementul de decizie este ființa umană. Numai că lucrurile, dacă se opresc aici, sunt incomplete. Pentru că Apocalipsul vorbește și de intervenția lui Dumnezeu. Nu? Apocalipsul vorbește despre faptul că va veni o vreme în care soarele va dogori de câte ori? De 7 ori mai tare. Din ce cauză? Acolo îmi spune că din sanctuarul ceresc va veni o decizie care va face ca prin mâna lui Dumnezeu, pe lângă această prăpădenie a pământului pe care o face omul prin poluare și așa mai departe, să apare și un act divin prin care lucrurile sunt puse într-o altă perspectivă. Soarele dogorește de 7 ori mai tare, oamenii pământului sunt confruntați cu astfel de criză. De ce aduce Dumnezeu criza asta? Când citesc plăgile, observ concluzia fiecărei plăgi. Acolo se spune și oamenii nu s-au pocăit. De ce a adus Dumnezeu de 7 ori mai tare? Ca să-i întoarcă. Apa pământului se preface în sânge. Sunt asemenea evenimente în care alge de culori foarte ciudate fac culoarea apelor să se transforme în roșu, foarte aprins, apa potabilă devine nebăut și așa mai departe. Dar nu toate lucrurile se dezvoltă în felul ăsta natural. Sunt și lucruri care se precipită sub mâna lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, încheierea de istorie, să știți, este o încheiere conjugată. Factori diversi contribuie la ea. Factorii omenești, eu și cu tine și cu lumea noastră, contribuie la încheierea istoriei. Dar și Dumnezeu contribuie la încheierea istoriei. Nu avem ori-ori. Nu avem o situație de felul ăsta. Avem o situație și. Și Dumnezeu și omul. Ei bine, în decembrie 2015, la Paris, se ține Convenția Națiunilor Unite privind schimbările climatice și pentru prima dată în istorie se pune accentul mult mai serios pe această problemă. 2015 este și anul în care Papa Francis își scrie enciclica lui Laudato Si. În mai își scrie el enciclica, în decembrie are loc această convenție la Paris. Foarte interesant. Convenția sau tratatul de la Paris cheamă în discuție pe cine? Cine sunt acolo? Liderii lumii, șefii de state, oamenii care au în mâna lor puterea executivă a acestei planete. Toți sunt chemați acolo. Cui scrie Papa Francis enciclica sa Laudato Si? Tuturor! Evident, va ajunge și la liderii lumii, așa cum am spus, i-a dat-o personal lui Trump. Nu e o problemă treaba asta. Dar enciclica se vinde în librării, se distribuie în biserici. Părți din ea sunt citite și citate în diferite programe de televiziune și de radio. Se urmărește o popularizare a ideii. Ideea este, dacă și un lider religios atât de proeminent, cum este liderul Bisericii Catolice, Papa Francis, pune problema în felul acesta, înseamnă că treaba este serioasă. Nu știu dacă rezoluțiile tratatului de la Paris au ajuns vreodată la omul de rând, dar este cert că enciclica Laudato Si trebuie să ajungă cel puțin la miliardul de catolici care există în lumea azi. Și dincolo de asta. De ce? Pentru că observați dumneavoastră un lucru. Greta Thunberg, un copil de 16 ani, este folosită ca emblemă, prima pagină a acestei mișcări. De ce? Pentru că în momentul acesta nu se mai apelează la forurile de conducere și la forurile executive doar. În momentul acesta discuția are loc fiecare om, cu fiecare părinte care are un copil. Iar ea, Greta, copilul, nu face altceva decât spune: salvați-mi planeta, vreau să am și eu viitor. Poziția ei antrenează pe toți tinerii din generația ei, dar poziția ei antrenează și pe generația dinainte, generația părinte. Este o abordare extrem de emoțională, extrem de sensibilă, pentru că acum e nevoie să vorbească cine? Masele. În cartea Tragedia Veacurilor, Ellen White vorbește despre faptul că va veni o vreme când schimbările nu vor fi cerute neapărat de factorii politici, de factorii ideologici. Mișcările vor fi cerute de masă. Se vor ridica masele de oameni și vor zice: salvați-mi planeta, salvați-ne specia, salvați-ne New Age-ul, faceți ceva pentru noi. Și atunci, oamenii politici care sunt doar responsabili democratici în legătură cu nevoile oamenilor nu vor face altceva decât vor asculta de nevoile sau de strigătul mulțimii. Schimbarea aceasta de focus, schimbarea aceasta de autoritate este extrem de importantă și se produce acum foarte ingenios. Corupția politică distruge iubirea de dreptate și respectul pentru adevăr. În toate, eu știu, sondajele publice până acum, politica are indicele de încredere cel mai scăzut. Corupția politică distruge iubirea de dreptate și respectul pentru adevăr. Chiar și în America cea liberă, conducătorii și legiuitorii, pentru a-și asigura favoarea publică, se vor supune cererii populare după o lege care se ridică împotriva legii lui Dumnezeu. Deci, factorul politic, pentru a-și asigura succesul public, va ceda. Va ceda la legea dreptății și adevărului și va implementa cerințele populare. Aici este vorba chiar și de posibilitatea unei legi duminicale care va avea loc sub același principiu. Ce mi se pare interesant? Tratatul de la Paris ar fi trebuit să aibă ca sprijin numărul unu pe cine? Dintre toți liderii care i-ați vedea dumneavoastră aici, cine ar fi trebuit să fie acolo? Prima dată. America. America a fost puterea care a susținut cel mai puternic aceste mișcări. Până în momentul acesta, până în momentul în care s-a terminat cu președinția lui Barack Obama, America a fost mereu acolo și a fost pe jilțul cel mai înalt. Spuneți-mi mie, de ce s-a retras America? Aproape inexplicabil. Toată lumea s-a dat înapoi și s-a zis: dar ce e? Ce s-a întâmplat? De ce? În anul 330, Constantin cel Mare, în mod inexplicabil, își mută capitala de la Roma la Constantinopol. Aproape inexplicabil. Ce se întâmplă? Când pleacă de la Roma, se mută la Istanbul. În momentul acela, ce se întâmplă la Roma? Istoria spune, rămâne un vid politic. Adică Roma devine o țară a nimănui. Pentru ca Roma să dăinuie, trebuie ca episcopul de la Roma să se ridice și să apere Roma de repetate invazii barbare. Episcopul de la Roma este acela care negociază cu barbarii care vin să jefuiască Roma. În 410 și așa mai departe. Și nu odată, de mai multe ori. Și încet, încet, în vidul acela politic care a rămas, încet, încet s-a ridicat puternic și pentru totdeauna, din punct de vedere al tradiției, cine? Niciodată un vid nu rămâne gol. Trebuie să fie ocupat de cineva. Roma va fi ocupată în curând de către episcopul de acolo. Și așa, datorită unei mișcări inexplicabile, s-a făcut loc ca să se ridice cornul cel mic. În momentul în care America a plecat de pe scaunul cel mai înalt de aici, de pe jilțul de conducere, te întreb, băi, dar unde te-ai dus? De ce? Aveai altceva de făcut? De ce ai plecat de acolo? Care-i problema? Răspunsul, așa, netam-nesam, este simplu în prima fază, pentru ca să las scaunul gol. Și ce se va întâmpla dacă scaunul este gol? Toată lumea a intrat în panică. Cine ne mai conduce? În momentul imediat următor, după toată treaba asta, Merkel s-a dus și a cerut ajutor. Unde s-a dus? Frații mei, singurul lider global la ora aceasta pentru omenire globală este... A? Doar Vaticanul are o experiență globală. Tot ceea ce se întâmplă aici este încercarea de a crea un organism global, dar cu lideri fără experiență. Niciunul dintre ei nu știu ce este aia. Niciunul dintre ei nu știu cu ce se mănâncă acest globalism. Ca urmare, singurul care știe problemele interculturale, ce se întâmplă într-o țară, în cealaltă țară, în cealaltă țară, este cel ce conduce în momentul acesta peste 1 miliard de credincioși și care le știe problemele la fiecare. El are o experiență globală. Ca urmare, Merkel s-a dus imediat și a stat de vorbă cu Vaticanul și a zis, ce ne facem? Și Vaticanul a zis, trebuie să tragem înainte, nu se poate. Scaunul nu rămâne gol. Frații mei, nu știu cum vedeți dumneavoastră viziunea din Daniel, capitolul 2. Nu știu cum o vedeți. Noi până acum am vorbit, oare se unește Europa sau nu se unește Europa? Dar vreau să vă spun că de-abia acum se începe marea bătălie. Acum. Abia acum, când se invită, când se cheamă liderul religios ca să preia această inițiativă, să o dezvolte și să o pună în aplicare, abia acum apare problema unității europene, situațiile și problemele. 17 scopuri care sunt în legătură cu această conferință a Națiunilor Unite 2030. Acum, înainte să mă uit aici și să discutăm puțin din ceea ce se întâmplă aici, aș vrea să vă spun doar un lucru. Conferința sau tratatul de la Paris din 2015 a fost o primă etapă pentru a implementa această conferință din 2030. Practic, această conferință din 2030 marchează începutul unei noi gândiri globale. Proiectul s-a extins pe 15 ani de zile. Acum, în toamnă, de asemenea, a fost o conferință la Madrid. Nu știu dacă vă aduceți aminte de ea. Ei bine, când a fost conferința de la Madrid, în momentul acela ardea jungla amazoniană. Acum arde Australia. Omenirea strigă, ne prăbușim. Cei de la conferința de la Madrid au încercat să facă ceva și n-au reușit. Finalul conferinței de la Madrid a fost extrem de dezamăgitor. Toți și-au arătat dezamăgirea și au zis, speram să mergem înainte, speram să câștigăm, speram să... De ce? Începând din anul 2020, planul era ca să se implementeze local această agendă a conferinței din 2030. Peste tot în lume trebuia să se facă eforturi pentru a se implementa această realitate. Din 2020 până în 2030. Iar în 2030 trebuie să se implementeze această realitate la nivel global. Cu alte cuvinte, acum se merge pe pași mici. Ori pentru ca să se meargă pe pași mici, să se pregătească oarecum societatea, lumea și așa mai departe, e nevoie să se înceapă. Ori dificultățile de la conferința de la Madrid creează o mare problemă, pentru că nu s-a putut concretiza nimic. În contextul acesta vreau să vă întreb, ce vă spune data de 14 mai 2020? Se numește Pactul Educativ pentru o Educație Integrală a Omului. În anul acesta, la 14 mai, Papa a convocat pe toți liderii specializați în educație. Pentru ca să vină și pentru ca să se pornească o directivă de educație care să vizeze integrarea socială la nivel global. Astfel încât să nu mai fie o problemă că eu fac parte dintr-o cultură, tu faci parte din altă cultură. Să nu mai fie problemă. Anul trecut când am fost în România, am trecut prin Brașov, prin Piața Sfatului. Și când am fost acolo, erau foarte multe dughiene și acolo era un spectacol continuu. Când m-am uitat, erau câteva trupe din Azerbaijan care prezentau cântece folclorice, dansuri și așa mai departe. Și am întrebat pe cei de acolo, ce faceți? Și în momentul acela am înțeles. Era parte din programul acesta, al conferinței din 2030, în care fiecare cultură trebuia să fie confruntată cu culturile din jur. Astfel încât să ne cunoaștem unii pe alții, să nu mai ni se pară că suntem complet diferiți. Să fim așa, să se realizeze un fel de amalgamare a tuturor. Să nu mai fie o problemă diferența de genuri între oameni. Apropo, haideți să înțelegem, să fim ca la dicționar. Ce înseamnă diferența de genuri? Diferența de genuri este altceva decât diferența de sex. Din punct de vedere al sexualității, suntem bărbați și femei. Punct. Nu se poate altfel. Dar din punct de vedere al genului, suntem bărbați, femei, lesbiene, homosexuali, transgender, ce vreți dumneavoastră. Adică vreau să înțelegem ce citim și ce scriem. Adică în momentul în care se spune fără deosebire de gen, vă rog să nu înțelegeți bărbați și femeie. Pentru că în dicționar asta înseamnă gen. Asta înseamnă gen. Și atunci această amalgamare, această globalizare înseamnă practic să fim împreună toți, să mergem înainte. În anul 2020, pe 14 mai, profesorii, marile somități în ceea ce privește curriculumul de educație și liniile de educație, vor privi într-o altă direcție. Vor primi o altă orientare. Și orientarea aceasta va veni foarte clar în termenii aceștia programatici, astfel încât conferința din 2030 să poată să fie implementată foarte sigur. Nu ușor, dar sigur. Și acum, cu bunăvoința dumneavoastră, ne întoarcem. Vreau să treceți puțin cu mine prin titlurile, prin capitolele acestea de la această conferință și apoi să ne apropiem de încheiere. Punctul numărul 1. Se propune abolirea sărăciei. Să nu mai există sărăcie, să nu mai există foame. Să fie sănătate și o stare de bine. Educație de calitate. Egalitate în gen. Încurată, nu în sex. Nu înțelegeți treaba. Apă curată și sănătoasă. Energie curată care să nu mai producă deșeuri și așa mai departe. Muncă decentă și creștere economică. Industrializare, inovație, infrastructură. Reducerea inegalității. Susținerea orașelor și a comunităților. Problemele legate de urbanizare. Probleme legate de consumerismul nostru. Consumăm foarte mult și risipim foarte mult. Acțiuni legate de climă, viața din oceane și din râuri, de așa mai departe. Viața la nivelul uscatului, pacea și justiția sau dreptatea, instituțiile de justiție și de pace să fie foarte puternice. Și în final, colaborarea pentru a atinge aceste scopuri. Fraților, le-am mai discutat și pe acestea. Vreau să vă întreb, cum vi se pare? Aveți ceva împotriva vreunuia? Frații mei, este oarecum fațada paradisului. E cam paradis. Totul e bine. Toți au tot ce le trebuie. Este tot ceea ce dorim. Așa citesc eu, care sunt neavizat. Apoi citesc dincolo de asta și alții îmi spun. Este o reîntoarcere la neocomunism, la neosocialism, neomarxism. Tot ceea ce s-a spus până acum revine. Nu vi se pare că dumneavoastră ați venit din zona asta? Noi, cei care am fost în România, știam că România cam așa arăta. Asta e România pe hârtie. România până în anul 1990. Asta e România până atunci. Toată lumea avea de toate, toată lumea era egală, nu exista nicio criză, toată lumea era mulțumită. Frații mei, nu e o problemă că omul vrea binele. Problema este din mâna cui îl vrea. Ceea ce aveți aici este un umanism exacerbat, cum totdeauna a fost, că și pe vremea lui Nebucadnețar probabil că se gândea la fel. Avem de a face cu un umanism de felul acesta în care noi ne propunem să dăm tot ce este mai bun tuturor oamenilor. Evident, problemele sunt trecute cu vederea. Nu se discută niciuna dintre ele. Nu se discută și nu se vorbește despre o sumedenie de lucruri care ne creează extrem de mult disconfort. Se legalizează eutanasia din ce în ce mai mult. Avortul. Se consideră că pentru a ajunge la așa ceva, la o astfel de situație, trebuie să controlăm într-o măsură foarte serioasă explozia populației. Adică nu se mai poate de acum încolo fiecare să nască câți copii vrea el, că așa-i convine lui. Cineva trebuie să controleze lucrurile astea. Cineva trebuie să împartă pâinea între noi. Cineva trebuie să hotărască cât trebuie să avem fiecare niciodată și nimeni nu trebuie să aibă foarte mult pentru că nu ajunge la toți. În spatele acestor lucruri există deci mecanisme de control, există mecanisme de legislație foarte puternică, dar mai ales există mecanisme de schimbare educațională teribil. Și dacă pe fondul acesta al unui strigăt după o nouă stare de lucru. Dacă pe fondul acesta se împlinește profeția, atunci profeția spune, într-un asemenea cadru se va schimba cel mai ușor legea lui Dumnezeu. Într-un asemenea cadru, mintea se schimbă față de legea lui Dumnezeu. Problema sabatului probabil că va deveni extrem de acută. Planeta aceasta va avea nevoie de odihnă. Oamenii îi vor da odihnă, dar nu cum a spus Dumnezeu. Oamenii vor avea nevoie de odihnă. Vom avea odihnă, dar nu cum a spus Dumnezeu. Această agendă recunoaște că ideile divine sunt excepționale și că avem nevoie de ele, pentru că tot ceea ce ați văzut aici, practic, nu este altceva decât sfatul lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fie lumea noastră. Dar vă rog să observați, toate aceste lucruri sunt puse înaintea noastră, ele vor fi obținute fără Dumnezeu. Noi ne vom face un paradis al nostru aici. Noi ne vom ridica încă o dată Babelul nostru aici. Ne vom face un nume. Va veni acel New Age al nostru. Aici suntem, frații mei. Am vrut să numărați istoria și să vedeți că din punct de vedere al vrerii omenești, omenirea se apropie atât de mult de profeția lui Dumnezeu, încât nu putem să nu recunoaștem că Dumnezeu e la... Vă rog să observați. Indiferent cât de mult fug oamenii în stânga și în dreapta, până la urmă vin tot acolo unde i-a chemat Dumnezeu. Aici a chemat Dumnezeu. Dumnezeu a chemat națiunile și omul să hotărască de cine ascultă. Și omul vrea să facă totul, să fure patentul lui Dumnezeu, numai să n-asculte de... E o treabă chinezească, nu? Copiem totul și îl facem noi. Cam așa, dragii mei. Este vremea să înțelegem cine suntem. De ce spun lucrul ăsta? Studiam la școala biblică despre Babilon. Babilonul este acea instituție care pe frontispiciu afară, când te uitai și întrebai ce e cu șantierul de aici, pe placă mare spunea aici este un șantier pentru gloria lui Dumnezeu. Bab Ilu, poarta lui Dumnezeu. E închinat lui Dumnezeu și toată lumea zicea extraordinar. În realitate, înăuntru se discuta, haideți să ne facem un nume. Întotdeauna, când religia este cucerită de un umanism interior, se ajunge la Babel. Ori aici suntem exact în aceea situație. Lucruri extraordinar de bune, promisiuni fantastice, care au în interior aceeași căutare totdeauna. Haideți să ne rezolvăm problemele, haideți să ne facem un nume. Scoateți-l pe Dumnezeu, dacă lucrurile sunt așa, ne-am întors din nou la Babel. E vremea ca Dumnezeu să intervină. E vremea ca El să lucreze din nou. Vreau să vă întreb, dacă Dumnezeu trebuie să fie atât de aproape, cât de multă bucurie aveți în suflet? Undeva vălul este aruncat de așa natură încât ni se pare că nu e aproape. Dar dincolo de vălul acesta, ca în noaptea aceea din jurul crucii, se află Dumnezeu care are soluția în mână. E atât de aproape de noi. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că ții în mâna Ta zilele noastre, istoria noastră, istoria lumii. Îți mulțumim pentru că ne dai bucuria aceasta de a vedea în frământările lumii mâna Ta, degetul Tău, hotărârea Ta. Îți mulțumim pentru că, Doamne, dacă nu Te-am avea pe Tine, n-am ști încotro să o apucăm, dar avându-Te pe Tine, stăm liniștiți înaintea feței Tale, în supunere și în mulțumire pentru călăuzirea Ta. Te rog frumos, dacă ai hotărât să ne deschizi ochii în legătură cu timpul pe care îl trăim, fă, Doamne, să avem putere prin Duhul Sfânt să facem și pregătirile necesare. Că, Doamne, la ce ne-ar folosi să știm vremea dacă n-am ști cum să ne pregătim, dacă n-am avea putere să ne mișcăm, Doamne, dacă ne simțim slabi, Te rugăm frumos, ajută-ne să alergăm la Tine pentru putere. Dacă vreunul dintre noi se stinge candela, Te rog frumos, ajută-ne să fugim să facem rost de ulei, ulei de rezervă, ulei pentru zilele care vor veni. Doamne, fă din noi fecioare înțelepte, că nebune am fost destul. Trezește-ne, Doamne, în ceasul acesta. Ajută-ne să nu fim firești și să nu ne pregătim și să rămânem firești în așteptarea revenirii Tale. Transformă ființa noastră într-o ființă duhovnicească, care să se ghideze după legea Ta duhovnicească și care să aibă prezența Duhului Tău cel Sfânt. Dacă timpul este atât de înaintat Știm că planul tău este să fii mai aproape de biserica ta decât oricând. Și în ciuda acestui fapt, nouă ni se pare că ești departe de biserica ta. Doamne, ferește-ne de aceste iluzii care țin de necredință. Ajută-ne, Doamne, să vedem cu ochii credinței că ești alături de noi. Și ajută-ne să ne deschidem sufletul pentru prezența ta. Ajută-ne să întindem mâna ca să ne iei de mână. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine în fiecare moment. Fă, Doamne, să ne întoarcem la cuvântul Tău, să ne întoarcem la ascultarea de Tine, la încrederea de Tine. Ajută-ne, Doamne, să investim în lucrurile veșnice mai mult decât în lucrurile care ne țin legați de pământul ăsta, care e sortit altuia. Te rugăm, fă, Doamne, să vrem să fim în împărăția Ta. În numele Domnului Iisus. Amin.